VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Senin 17 Juni 2024. Bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Sebelumnya kami ucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah bagi Anda, para pendengar yang merayakannya. VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah sebagian Muslim Asia rayakan Idul Adha pada hari Senin. Perdana Menteri Israel bubarkan kabinet perang. Tiongkok sebut pernyataan G7 penuh arogansi, prasangka, dan kebohongan. Penyusun siaran malam ini Arif Budiman telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik berikut cuplikannya.
Konflik kepentingannya nampak jelas bahwa bukan faktor profesionalitas, bukan faktor kompetensi yang dikedepankan, gitu, tetapi lebih kepada faktor kedekatan.
Di Amerika ini kita juga belajar bahwa sosok ayah juga seseorang yang membantu membangun karakter anak-anak. Jadi nggak cuma dari ibu, tapi juga dari ayah.
Kini kita simak berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Inilah headline news dari VOA di Washington. Sebagian Muslim di Asia merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada Senin dengan doa dan makanan bagi warga Gaza yang menderita dari perang Israel-Hamas. Salah satu hari raya besar bagi Muslim ini yang ditujukan untuk memperingati ujian kesetiaan Nabi Ibrahim dilakukan dengan menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada mereka yang berhak. Banyak negara di Asia termasuk Indonesia, Malaysia, India, dan Bangladesh menetapkan Idul Adha pada Senin. Sementara itu, Muslim di bagian lain dunia seperti Arab Saudi, Libya, Mesir, dan Yaman memperingatinya pada Minggu. Pada Senin, Muslim bahu-membahu bergabung dalam sholat berjamaah di Jakarta. Khatib dalam khutbahnya meminta umat untuk berdoa bagi Muslim di Gaza dan Rafah. Di Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim bergabung dengan ribuan jamaah termasuk turis asing dan mengikuti sholat id di sebuah masjid dekat kantornya di Putrajaya, selatan ibu kota Kuala Lumpur. Dalam pesannya, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa kesempatan untuk pergi haji ke Mekah adalah salah satu karunia besar dari Allah dan harus membuat seseorang menjadi lebih merenung dan hidup sederhana. Kita ke Timur Tengah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membubarkan kabinet perangnya pada Senin 17 Juni, kata seorang pejabat Israel. Sebuah keputusan yang diperkirakan terjadi setelah mantan Jenderal Benny Gantz yang berhaluan tengah meninggalkan kelompok tersebut pekan lalu. Gantz bergabung dengan pemerintahan persatuan Netanyahu pada bulan Oktober di awal perang dan menuntut pembentukan kabinet perang. Tanpa Gantz, Netanyahu membubarkan kelompok tersebut. Pada hari Minggu, militer Israel mengumumkan bahwa mereka akan memulai jeda taktis selama 11 jam pada siang hari terkait aksi pemboman mereka terhadap militan Hamas di Gaza Selatan untuk memungkinkan peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk menjangkau warga Palestina yang kelaparan. Pada hari Senin, jeda tampaknya tetap bertahan, meskipun ada beberapa pertempuran sporadis. Menurut AFP, Israel mengatakan penghentian serangannya di Gaza Selatan akan berlanjut dalam waktu dekat dan memungkinkan truk bantuan mencapai penyeberangan Kerem Shalom yang dikuasai Israel yang merupakan pintu masuk utama bantuan ke Gaza.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok menyampaikan tanggapan pada Senin 17 Juni setelah para pemimpin kelompok 7 atau G7 memperingatkan Beijing untuk berhenti mengirimkan komponen senjata ke Rusia. Tiongkok mengatakan bahwa pernyataan para pemimpin tersebut di akhir KTT penuh dengan arogansi, prasangka, dan kebohongan. Ketika para pemimpin G7 bertemu pekan lalu di Italia, memburuknya hubungan perdagangan dengan Beijing serta ketegangan mengenai Ukraina dan Laut Cina Selatan menjadi fokus diskusi mereka. Pernyataan yang dikeluarkan pada akhir KTT tersebut mengatakan Tiongkok mengirimkan material yang dapat dimanfaatkan secara ganda ke Rusia yang bisa membantu perang Moskow di Ukraina. Dengan menggunakan bahasa yang lebih keras dibandingkan KTT tahun lalu, pernyataan G7 kali ini juga mengkritik aktivitas militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan pernyataan G7 itu memfitnah dan menyerang Tiongkok. Pernyataan tersebut mengulangi klise-klise yang tidak memiliki dasar faktual, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak memiliki pembenaran moral, serta penuh dengan arogansi, prasangka, dan kebohongan, katanya pada konferensi pers rutin. Sebuah kereta kargo menabrak kereta penumpang di Bengal Barat, negara bagian di sisi timur India pada Senin. Kecelakaan ini menewaskan sekurangnya 8 orang dan melukai sejumlah korban lain, sementara upaya penyelamatan tengah dilakukan. Kepala Menteri Negara bagian itu, Mamata Banerjee, mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial X bahwa para dokter, tim tanggap bencana dan ambulans telah dilibatkan dalam upaya penyelamatan di lokasi kecelakaan yang berada di dekat distrik Darjeeling, sebuah daerah tujuan wisata di negara bagian itu yang terletak di kaki pegunungan Himalaya di negara bagian tersebut. Tindakan sesuai standar perang tengah dijalankan, kata dia. Sabaya Chide, juru bicara perusahaan kereta api Northeast Frontier, mengatakan 3 dari 8 korban meninggal adalah personil kereta. Setidaknya 25 orang luka-luka dalam tabrakan ini yang terjadi di dekat stasiun New Jalpaiguri. Beralih ke Arab Saudi, jemaah muslim memanfaatkan waktu dini hari pada Senin 17 Juni untuk melakukan kegiatan lempar jumroh pada hari kedua. Mereka berusaha menghindari sengatan panas sinar matahari siang pada hari-hari terakhir kegiatan ibadah haji. Kegiatan melempar batu pada pilar yang melambangkan setan itu berlangsung di Mina, sebuah dataran gurun di luar kota Mekah di Arab Saudi. Lempar jumroh hari ketiga dijadwalkan berlangsung Selasa sebelum tawaf perpisahan atau mengelilingi Ka'bah di Mekah. Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari 2.760 jamaah menderita sengatan matahari dan tekan panas pada Minggu, hari pertama kegiatan lempar jumroh. Yordania mengumumkan pada hari Minggu bahwa 14 jamaah asal negara itu meninggal karena sengatan panas selama ibadah haji tersebut. Kita ke Rusia. Rusia akan menggelar pengadilan kasus mata-mata untuk jurnalis Amerika Serikat yang ditahan, Evan Gershkovich, dalam persidangan tertutup akhir bulan ini. Sebuah pengadilan di kota Yekaterinburg mengatakan itu pada Senin. Demikian headline news dari VOD Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Pengangkatan sejumlah politisi pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, penempatan seseorang di jabatan publik, termasuk BUMN, harus berdasarkan pada kompetensi. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Penunjukan sejumlah politisi pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan plat merah dianggap sebagai bentuk konflik kepentingan. Penempatan jabatan di BUMN yang tidak didasarkan pada profesionalisme dan kompetensi yang memadai diyakini akan mempengaruhi tata kelola perusahaan, merusak budaya profesionalitas, dan menimbulkan spekulasi bisnis yang negatif. Pandangan itu disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Wawan Heru Suyatmiko.
Konflik kepentingannya nampak jelas bahwa bukan faktor profesionalitas, bukan faktor kompetensi yang dikedepankan, gitu, tetapi lebih kepada faktor kedekatan. Ini yang sungguh sangat miris, begitu ya, karena kita tahu bahwa BUMN hari ini, gitu ya, ini menjadi salah satu entitas badan usaha yang perlu banyak perbaikannya.
Bagi-bagi jatah kursi komisaris di BUMN bagi pendukung Prabowo akhir-akhir ini menuai reaksi publik. Mantan Wakil Ketua Dewan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, diangkat menjadi Komisaris Mining Industry Indonesia atau MINID. Selain Grace, Fuad Bawazir, seorang politikus Partai Gerindra, juga menduduki jabatan komisaris utama. Selain itu, ada pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari Partai Gerindra, Siti Nuriska Putrijaya, diangkat sebagai komisaris PT Pupuk Sriwijaya Persero. Condro Kirono dan Simon Alesius Mantiri yang merupakan Wakil Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Nasional atau TKM Prabowo Gibran masing-masing ditunjuk sebagai Komisaris Independen dan Komisaris Utama PT Pertamina. Wawan menjelaskan bahwa situasi tersebut terjadi karena banyak politisi atau pejabat kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang konflik kepentingan. Akibatnya pemberian posisi Komisaris BUMN menjadi hal yang umum dan biasa. Wawan menjelaskan bahwa sebagai ujung tombak ekonomi, BUMN seharusnya memiliki langkah-langkah pencegahan korupsi yang kuat. Pencegahan ini tidak hanya mencakup upaya menghindari korupsi dan melaporkan gratifikasi, tetapi juga penting untuk mengatur konflik kepentingan. Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Agus Sunaryanto mengatakan, fenomena balas budi terhadap partai politik dan aktor di parpol yang memberi dukungan kemenangan sudah lama terjadi, terutama pasca pemilu. Seharusnya dengan organisasi yang semakin modern perlu diterapkan merit system atau penempatan seseorang di jabatan publik termasuk di BUMN berdasarkan kompetensi mereka melalui proses seleksi terbuka.
Misalnya ada orang-orang dari kelompok-kelompok pendukung, entah itu partai politik atau ormas, yang nggak ada masalah juga, cuma harus diukur secara terbuka berdasarkan kompetensinya, ada fit and proper test misalnya terhadap mereka.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak tepat menyebut pengangkatan sejumlah pendukung Prabowo sebagai komisaris BUMN sebagai praktek bagi-bagi jabatan. Menurutnya kader Gerindra yang ditunjuk sebagai petinggi di BUMN dipilih karena memiliki kapasitas menjalankan program sesuai dengan visi-misi Prabowo sebagai presiden terpilih. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan Presiden sekaligus kandidat calon Presiden Amerika dari Partai Republik, Donald Trump mengatakan bahwa banyak orang, termasuk para imigran, memberikan suara secara ilegal pada pemilu Amerika. Salah satu kota di California akan memberlakukan aturan kartu identitas pemilih yang menyalahi Undang-Undang Pemungutan Suara di negara bagian tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Huntington Beach yang indah dikenal sebagai kota selancar di Amerika Serikat. Namun, di ranah politik, kota ini menuai kontroversi pada tahun pemilu ini karena peraturan lokalnya yang mewajibkan calon pemilih menunjukkan kartu identitas berfoto milik mereka sebelum menggunakan hak suara di TPS. Wali kota Huntington Beach, Gracie Van Den Mark, mencerminkan kekhawatiran warga soal integritas pemilu. Ia mengatakan,
"You can't even go see your doctor without an ID, but the most important thing in
our... Anda saja tidak bisa berobat ke dokter tanpa kartu identitas, apalagi untuk hal terpenting di negara kita, yaitu sistem pemilu. Karena setiap hal yang kita lakukan ditentukan oleh para politisi dan siapa yang kita pilih untuk menjabat. Dan mereka akan membuat undang-undang. Jadi, kami ingin memastikan bahwa integritas pemilu kita terlindungi."
Minggu lalu di Arizona, Donald Trump menuduh Joe Biden membiarkan para imigran melintasi perbatasan Meksiko agar dapat memilih Biden secara ilegal pada pemilu November mendatang. Trump mengatakan,
"Somebody's going to explain to us why they would want this to happen.
Coba jelaskan kepada kita mengapa mereka menginginkan ini terjadi. Saya kira mungkin itu untuk memperoleh suara."
Tidak ada bukti bahwa non-warga negara memberikan suara dalam jumlah signifikan pada pemilu Amerika. Sebagian besar pemilih Amerika akan mengonfirmasi identitas diri mereka begitu tiba di TPS. Tetapi mereka tidak diharuskan untuk menunjukkan kartu identitas. Anggota Dewan Huntington Beach, Dan Kalmick, menentang aturan terkait kartu identitas pemilih.
Kartu identitas pemilih digunakan untuk memberikan suara secara langsung, tetapi hanya 15% penduduk kota yang memberikan suara secara langsung pada pemilu lalu. Masalah apa yang ingin kita selesaikan? Hal tersebut membuktikan bahwa ini hanya bersifat politis.
California memiliki undang-undang pemungutan suara sendiri. Dan negara bagian itu menggugat Huntington Beach atas kebijakan yang menurut Jaksa Agung California Rob Ponta berdampak buruk pada pemilih berpenghasilan rendah, pemilih kulit berwarna, pemilih muda atau lanjut usia, dan para penyandang disabilitas. Charlie Sablah adalah imigran pemilik sebuah restoran khas Mediterranean. Ia menilai aturan untuk menunjukkan kartu identitas pemilih bukanlah diskriminasi. Okvi Komunidad adalah kelompok nirlaba yang memiliki misi mengurangi kesenjangan sosial, budaya, kesehatan, dan ekonomi di Huntington Beach. Salah seorang pendirinya, Oscar Rodriguez, menyampaikan bahwa undang-undang itu akan menekan jumlah pemilih di daerah berpenghasilan rendah.
You're confusing people, and so when people are already having...
Anda semakin membuat bingung masyarakat, sementara tingkat partisipasi pemilih masih rendah. Itu akan membuat mereka bingung dan mungkin akan membuat orang-orang enggan datang ke TPS dan memberikan suara.
Bani Rahayu untuk Jenny Adulot di California, VOA Washington.
Di Amerika Serikat, Hari Ayah diperingati pada minggu ketiga bulan Juni yang diresmikan oleh Presiden Richard Nixon tahun 1972 sebagai tanda penghormatan kepada seorang ayah dan pengaruhnya di masyarakat. Simak cerita para ayah asal Indonesia di negara bagian Virginia mengenai suka-duka membesarkan anak di Amerika.
Bagi Wiwi Cahyana yang sudah menetap di Amerika selama 26 tahun, Hari Ayah memiliki makna tersendiri. Selain diperingati untuk mengingat jasa seorang ayah, hari ini menjadi pengingat bahwa sosok ayah bukan melulu hanya tulang punggung keluarga.
Di Amerika ini kita juga belajar bahwa sosok ayah juga seseorang yang membantu membangun karakter anak-anak. Jadi nggak cuma dari ibu, tapi juga dari ayah.
Wiwit adalah ayah dari dua orang putra, Keenan 23 tahun dan Darren 19 tahun, yang keduanya lahir di Amerika. Mendidik dua anak dengan dua latar belakang budaya yang berbeda menjadi tantangan terbesar baginya.
Dalam kedua culture ini ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik, dan kita ambil dari hal-hal yang paling baik.
Saat ini Wiwit bekerja sebagai agen real estate atau realtor. Ia pun kerap melibatkan kedua putranya dalam bekerja, seperti mengirim hadiah untuk klien atau membantunya melangsungkan acara seperti piknik bersama para kliennya. Darren pun mengaku senang bisa membantu ayahnya karena ia bisa bertemu dengan banyak teman.
He's always doing his best to make everyone in the community feel welcome. He's always out to help others. He's always giving gifts as well.
Katanya, Wiwit sebagai ayah selalu melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang merasa diterima di komunitas. Dia selalu membantu orang lain. Dia juga selalu memberikan hadiah, dan dia juga suka mengajaknya membagikan hadiah, dan ia sangat menikmatinya. Tinggal di Amerika dan membesarkan salah seorang anak yang berkebutuhan khusus, Wiwit mengaku mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah, khususnya dalam hal pendidikan.
Semakin lama semakin terbuka ya, lebih banyak recognition untuk anak-anak yang punya special needs. Dari satu state ke yang lain, supportnya dari state bisa berbeda gitu. Di New York supportnya cukup bagus, di Virginia juga cukup bagus.
Bagi Danny Halim yang tinggal di Virginia, Hari Ayah bagaikan peringatan akan berkah yang telah ia dapatkan hingga hari ini.
Bisa dapat dua anak, dan dua-duanya ini meskipun bikin kita sibuk setengah mati ya, tapi ya blessing sekali.
Meskipun sebagai orang tua, ia terus mendorong anak-anaknya untuk belajar, Danny yang bergerak di bidang bisnis properti selalu berusaha untuk meluangkan waktu, walau hanya sejenak, untuk bermain dan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya.
Jadi ada fun-nya, ada ketawanya, kadang-kadang main lucu aja gitu ya. Buat mereka, simple things gitu, cukup.
Hasil jajak pendapat yang dikeluarkan oleh National Retail Foundation dan Prosper Insights and Analytics di Amerika menyebut bahwa pengeluaran Hari Ayah tahun ini diperkirakan mencapai sekitar $22.4 miliar atau setara dengan Rp348 triliun. Anak-anak Danny Halim pun kerap menghadiahinya dengan karya seni atau hadiah yang spesial.
Mereka kasih aku kayak indoor skydiving, yang kadang-kadang kita mungkin trip aja kemana gitu.
Keluarga Pangaribuan yang tinggal di Centerville, Virginia, biasanya pergi ke restoran untuk makan bersama di Hari Ayah. Pangaribuan pun selalu menyampaikan pesan khusus kepada ketiga anaknya yang sudah remaja.
Mereka lebih penting daripada saya. Kita harus berikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Dan kita terus doakan supaya mereka bisa menjadi orang tua kelak sama seperti bahkan lebih baik daripada kita.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
VOA This Evening. Idul Adha tahun ini dibayangi situasi di Gaza yang masih membara dan kesulitan ekonomi di negara-negara yang terjebak konflik. Namun Idul Adha yang oleh sebagian Muslim di berbagai belahan dunia dirayakan pada hari Minggu tetap diperingati dengan khidmat. Berikut laporan selengkapnya.
Jemaah haji di Arab Saudi memulai ritual lempar jumroh hari Minggu di bawah teriknya musim panas. Ritual itu menandai hari-hari terakhir ibadah haji, sekaligus dimulainya perayaan Idul Adha bagi umat Islam di seluruh dunia. Di Khan Yunis, jalur Gaza, warga Palestina mengadakan sholat id di antara reruntuhan. Di tengah perang yang berkecamuk, warga memperingati Idul Adha tanpa kemeriahan. Mereka membentangkan sajadah di sela puing-puing bangunan yang hancur. Sementara segelintir anak mengenakan pakaian tradisional Jalabia untuk ikut sholat berjamaah. Mahmud Abdul Jawad, salah seorang warga di sana, mengatakan,
"Liyum nahnu fi musalla hayil aman, namal ala syairatil Islam."
Saat ini kita berada di sekitar Masjid Al-Amal. Sebagai Muslim, kami mengikuti salat Id. Seperti yang Anda tahu, bagi Muslim, Idul Adha adalah saatnya berkurban. Tapi Idul Adha kali ini tidak ada tanda-tanda perayaan, tidak ada hewan kurban. Kini justru kami yang mengorbankan diri kami sendiri, kami mengorbankan tubuh kami sendiri, tidak ada perayaan Idul Adha di Gaza.
Sementara itu di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, sholat Id diikuti ribuan Muslim hari Minggu. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak sudah tiba di kota tua Yerusalem sejak matahari terbit untuk menuju situ suci bagi umat Islam dan Yahudi itu. Di Kosovo, sebelah tenggara Eropa, umat Islam juga berbondong-bondong ke masjid untuk mengikuti sholat Id. Naim Tarnava, kepala komunitas Islam Kosovo, mengatakan,
"Andaj me këtë rast lut Zotin e madhëruar që të na mbuloj me paqen."
Untuk itulah pada kesempatan ini saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menyelimuti kita dengan kedamaian, berkah, dan rahmat di hari yang penuh berkah ini untuk memberikan kebaikan, keberlimpahan, keamanan, dan stabilitas kepada negara kita dan dunia. Dan secara khusus kami berdoa kepadamu Tuhan agar perdamaian kembali hadir di Palestina dan Ukraina.
Idul Adha juga dirayakan umat Islam Rusia pada hari Minggu. Ribuan orang mengikuti sholat Id di dalam dan di luar Masjid Katedral Pusat di Moskow dan Masjid Ahmad Kadirov di ibu kota Chechnya Grozny yang merupakan salah satu masjid terbesar di Eropa. Idul Adha biasanya dirayakan dengan makan-makan bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, hingga membagikan daging kurban kepada warga kurang mampu. Meski demikian, warga Muslim di Yaman sedang kesulitan menjalankan ibadah kurban di tengah konflik yang masih membara dan menyebabkan masyarakatnya kesulitan ekonomi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kini kita simak laporan terbaru dari Amerika mengenai serangga tonggeret.
Di Amerika, musim di mana munculnya triliunan serangga cicada atau yang lebih dikenal dengan tonggeret terjadi setiap 13 atau 17 tahun. Kini sebagian serangga tersebut mulai kembali bermunculan secara bertahap di bagian tengah dan selatan Amerika Serikat. Setelah lebih dari satu dekade, mereka mengendap di bawah tanah dan siap untuk kawin. Setelah 13 hingga 17 tahun berada di bawah tanah, serangga cicada atau tonggeret tersebut secara berkala muncul saat suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celsius. Paula Shrewsbury adalah seorang ahli entomologi atau ilmu yang mempelajari serangga di University of Maryland. Menurutnya, serangga cicada atau tonggeret ini bagaikan anak-anak remaja. Paula mengatakan, begitu serangga tersebut keluar dari tanah, mereka langsung siap untuk kawin. Floyd Shockley adalah ahli serangga dari Museum Natural History Smithsonian. Menurutnya, serangga cicada tersebut harus terlebih dahulu mengubah wujud mereka.
First thing that they have to do when they dig their way to the surface is
Floyd mengatakan, hal pertama yang harus mereka lakukan saat menggali jalan menuju ke permukaan tanah adalah mereka harus berganti kulit menjadi dewasa. Jadi, mereka keluar sebagai nimfa. Dua jenis induk cicada atau tonggeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, satu lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka tetap berada di bawah tanah selama itu merupakan sebuah misteri. Namun, bisa jadi hal tersebut merupakan reaksi terhadap perubahan suhu yang radikal sejak lama. Setelah 4 atau 5 hari, proses kawin pun dimulai. Para cicada jantan berkumpul di pepohonan dan mulai bernyanyi untuk menarik para betina yang kemudian akan menentukan pasangannya. Setelah terbuahi, cicada betina segera mulai membuat celah kecil di batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 telur sebelum mereka mati. Masa hidup mereka di atas permukaan tanah sangat singkat. Setelah sebagian besar cicada dewasa tersebut mati, telur-telurnya menetas sekitar 6-8 minggu kemudian. Nimfa yang menetas akan turun ke tanah dan bersarang di bawah tanah. Mereka akan bertahan hidup dengan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun hingga tiba waktunya untuk muncul kembali ke permukaan. Demikian laporan tim VOA.
Aktris Amy Poehler kembali menyuarakan karakter Joy dalam sebuah film animasi arahan sutradara Kelsey Mann berjudul Inside Out 2. Selengkapnya berikut ini.
This is Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise. Sadness is in the house.
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Amy Poehler mengatakan bahwa ia telah mendapatkan pelajaran berharga dari keterlibatannya dalam dua film animasi Inside Out. Film Inside Out yang kedua fokus pada tokoh remaja bernama Riley yang berumur 13 tahun dan berbagai emosi yang ia rasakan. Menurut Amy, di segala usia, kita semua terus mengalami apa yang dihadapi oleh Riley.
We always, all of us any age, keep going through this exploration of who we are.
Katanya, kita semua selalu melakukan eksplorasi tentang siapa diri kita, di mana kita terus menggali lebih dalam dan menemukan hal-hal baru tentang diri kita sendiri. Menurutnya, kita semua pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang remaja. Rasa itu tidak pernah hilang. Anda tidak akan menyadarinya sampai Anda berusia 14 atau bahkan 44 tahun.
Look, we all have a job to do. I plan for the future. You want to sit with us? These girls are so cool. We can't let her know we're excited. I got this.
Amy Poehler mengisi suara Joy, emosi yang bertanggung jawab atas semua emosi dan kenangan lain di kepala Riley dalam film yang laris tahun 2015, Inside Out. Dalam sequel yang sangat dinanti-nantikan ini, Riley yang menginjak usia 13 tahun dan memasuki masa puber memperkenalkan berbagai macam emosi baru dan mengesampingkan emosi yang terdahulu.
Because anxiety shows up, embarrassment, envy, and ennui.
Amy Poehler mengatakan kecemasan muncul, juga rasa malu, iri hati, kesal, dan rasa bosan atau ketidakpuasan yang adalah suatu hal yang lucu untuk dimainkan dalam sebuah karakter.
I'm envy. Oh, look at your hair. Oh yeah, not happening.
That's ennui.
On what?
It's what you would call the boredom.
Amy mengatakan bahwa ia sangat senang bisa bekerja sama lagi dengan tim Pixar.
It was really awesome to be back to work with Pixar again. They're just an incredible family.
Film Inside Out 2 tayang di Amerika tanggal 14 Juni. Dari Washington DC, VOA.
Sebuah museum di Kuba berupaya membuat kemeja katun setempat memiliki ketenaran secara internasional, setara dengan cerutu, rum, dan revolusi di negara itu. Meski tidak sebanyak kaos bergambar Che Guevara, semua orang mulai dari pemimpin dunia hingga pemenang hadiah Nobel mengenakan kemeja Guayabera selama bertahun-tahun. Berikut laporannya.
Guayabera adalah kemeja katun pria yang tipis, nyaman, sejuk, dan menjadi simbol nasional dengan empat saku, masing-masing dua di atas dan dua di bawah. Fidel Diaz Gutierrez, 62 tahun, menjahit kemeja Guayabera dengan tangan satu persatu menggunakan mesin Singer tua.
Menjahit ploy-nya yang paling banyak membutuhkan tenaga karena harus membuatnya satu persatu dan kita menekannya dengan kuku.
Sanggarnya terletak di kota Santi Spiritus, 345 km dari ibu kota Havana. Para ahli mengatakan Guayabera lahir di sini sebelum mulai bangkit selama 3 abad. Dari pakaian pekerja di lapangan menjadi pakaian resmi yang anggun. Dalam perjalanannya, kemeja ini selalu menjadi ciri khas Kuba, bahkan dalam desainnya. Pakar Guayabera, Pedro Luis Fleitas, mengatakan,
La Guayabera tiene la pieza del hombro. La pieza del hombro es el triángulo de la
bandera. Guayabera asli memiliki segitiga bendera di bagian bahu, kancingnya berbentuk bintang. 5 lipatan melambangkan 5 garis bendera Kuba. Siapapun yang memakai kemeja ini berubah. Sesuatu yang aneh terjadi. Rasanya seperti fantasi. Seperti kisah Cinderella, orangnya berubah.
Kemeja ikonik itu bahkan memiliki museum di kotanya, di mana pengunjung dapat melihat 272 Guayabera dan gaun. Beberapa di antaranya merupakan sumbangan dari orang-orang terkenal yang pernah memakainya. Di antara yang paling berharga adalah kaos mantan pemimpin Kuba Fidel dan Raul Castro yang digantung di balik kaca. Begitu pula dengan Guayabera milik novelis pemenang hadiah Nobel Gabriel Garcia Marquez. Kemeja ini cocok untuk iklim tropis Kuba dengan warna terang dan mudah menyerap ini telah menjadi pakaian resmi pilihan menggantikan setelan Eropa dan seragam militer hijau zaitun. Menurut pengetahuan setempat, kemeja pertama dibuat pada awal abad ke-18. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Nurhadi Sucahyo. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.